que tipo de ofertas e promocións ofrecedes para o outlet?
Pues mira, descontos desde o 10% hasta o 70% en prendas seleccionadas.
En tamén en roupa de baño ou só
sí,
en lencería?
No, tamén en roupa de baño.
Tedes clientela de todas as idades ou vos dirixides especialmente a un público máis específico?
A ver, mediana edad, normalmente, o sea, xente nova, no, algunha sí, porque teñen tallas especiales, pero se non de mediana edad, e despois hasta 60, 70.
E que vos animou a participar neste outlet?
Levamos moitos anos participando, entonces, bueno, é unha maneira de sacar prendas fora.